și ce n-am vrut. Adică un strop de răceală. Dar am adus răceală din asta virală sau știu de care o fi, dar am adus cu mine căldură sufletească. Din nordul țării, din Moldova, în acele frumoase locuri a înflorit acum în timpul iernii, când este ger și zăpadă până la brâu, a înflorit cuvântul lui Dumnezeu într-o vale și între niște oameni care au dovedit o sete și o prețuire și o dragoste față de acest cuvânt, cum rar am văzut în viața mea. Mi-a rămas inima în locul acela, nu pot să uit chipurile acelea de tineri care au ascultat nemișcați timp de 3 zile cuvântul lui Dumnezeu și care mi-au spus că a trecut totul ca o clipă. Acum suntem în fața aceluiași cuvânt al lui Dumnezeu și am convingerea că seara aceasta ne va îngădui să plecăm din locul acesta cu bucuria că s-a făcut lumină mai mult într-o problemă care poate a frământat mult viața noastră. S-ar putea să spunem la încheierea studiului de acum, mă bucur din toată inima că am aflat secretul. Am înțeles acum. Aș vrea să citim un text care este așa de bătătorit. Se găsește în Epistola către Galateni, capitolul 2, versetul 20. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu, care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Două lucruri cer de la Domnul să ne ajute să luminăm în seara aceasta. Numărul 1. Ce însemnează să fii răstignit? Am fost răstignit. Și numărul 2. Care este motivația pentru care un om se lasă răstignit? Ce ar putea să-l determine pe un om? Ce mă poate determina pe mine să trec prin această chinuitoare tortură care se numește răstignire? Am fost răstignit împreună cu Hristos. Iubiții mei, a fost un conflict îndelungat, poate de secole, și este încă activ asupra a ceea ce Evanghelia promite în dreptul fiecăruia dintre noi, cum că Dumnezeu poate să ia un om nenorocit și strâm și bolnav de păcat și să-l declare neprihănit înaintea lui Dumnezeu, să-l socotească neprihănit. Aceasta a creat un conflict teribil între oameni, în special în autoritățile, în rândul autorităților eclesiastice și teologice. Ei au spus, cum puteți să spuneți unui tâlhar că Dumnezeu îl poate socoti neprihănit? Cum puteți să spuneți așa ceva? Cealaltă parte a spus, dacă Dumnezeu a promis în felul ăsta, dacă Dumnezeu vrea să-l socotească așa, ce ai tu cu mine? Este ochiul tău rău pentru că sunt eu bun. Dacă Dumnezeu vrea, cum poți să spui așa ceva, a spus celălalt. Dumnezeu care a spus, vai de cel ce numește răul bine și binele rău, tocmai el acum ia răul și îl numește bine. Este absurd. Înțelegeți că o astfel de învățătură duce omenirea la ruină, la pierzare. Dumnezeu nu poate să spună așa. Dumnezeu ia pe un om strâmb, îl face drept prin instituțiile bisericii și prin procedeele ei, după ce îl face drept, îl declară drept. Dar nu este așa ce spuneți voi, că Dumnezeu ia pe un om așa cum este și îl declară neprihănit. A fost o îndelungată bătălie. Cei care s-au luptat pe acest câmp de bătaie au plecat mai dezbinați de acolo de cum au venit. Au plecat în mai mare confuzie decât s-au apropiat de această teribilă controversă. Dar Scriptura avea o expresie extraordinar de puternică în conținutul ei, atomică aș putea să spun, care nu a fost niciodată luată în considerație, s-a trecut pe lângă ea. Am înțeles acest lucru pentru că atunci când eram copil, gândeam ca un copil. Este vorba de expresia aceasta inimaginabilă în Hristos. Dacă cei care au susținut că Dumnezeu socotește pe păcătos neprihănit ar fi spus, îl socotește neprihănit în Hristos, dacă este în Hristos, atunci ar fi câștigat războiul, nu una dintre bătălii. Dacă cei care au spus că biserica, în loc să spună că biserica îl îndreaptă pe un om prin mijloacele ei, prin instituțiile ei și așa mai departe, ar fi spus că Hristos este singurul mijloc care poate să îndrepte o ființă omenească, ar fi câștigat războiul. Aici, Scriptura, versetul acesta care este atât de bine cunoscut, începe cu chiar expresia aceasta, am fost răstignit împreună cu Hristos. Iubiții mei, atunci când Mântuitorul nostru a urcat la cruce pentru mântuirea noastră, vă rog să fiți foarte atenți, a urcat cu mine în suflet și în gând. Nu eram pe pământ. Nu eram pe pământ nici când a păcătuit părintele meu Adam. Nu eram pe pământ. La fel nu eram pe pământ nici când a urcat al doilea Adam, când a urcat la cruce. Dar după cum toți mor în primul Adam, tot la fel toți sunt mântuiți în cel de-al doilea Adam. Când Iisus a urcat la cruce, n-a urcat singur ca să fie răstignit pentru noi, în favoarea noastră, ci pur și simplu a încorporat omenirea în sine, de la primul om până la cel din urmă om, și cu omenirea în sine, iată omul, așa a urcat la cruce, în felul acesta. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Dacă cineva ar căuta să forțeze, să ceară o demonstrație matematică a ceea ce scrie aici, ar fi greu de produs. Dar Scriptura nu mă cheamă pe mine să demonstrez că am fost răstignit împreună cu Hristos. Mă cheamă să cred acest lucru, să-l cred pe cuvânt. Să-l cred pe cuvânt că atunci când a urcat la cruce, a urcat cu mine în suflet. Nu este ușor să accepți adevărul acesta. E mai ușor să stai spectator la cruce. E mai ușor să te uiți de la distanță decât să participi aici. Am fost răstignit împreună cu Hristos. Însemnează că pentru păcatul și fără de legea în care m-am născut, Dumnezeu în Hristos Iisus m-a urcat pe culmea aceasta, pe crucea aceasta. Departe de a fi chin sau tortură, este un privilegiu, este cel mai înalt privilegiu să pot să fiu răstignit împreună cu Hristos. Să mă răstignesc singur? N-am cum. Degeaba mă lupt cu pumnul? Degeaba mă port aspru cu trupul meu? Degeaba strâng din dinți? Degeaba închid ochii? Voi face ceea ce urăsc. Voi face ceea ce știu că e rău și mintea mea îmi spune că nu este bine. Acesta sunt eu, născut în fără de lege. Dar am fost răstignit împreună cu Hristos. Lucrul acesta îmi va da putere, pentru că mai departe textul spune, și trăiesc. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. În diferite ocazii am spus în fața multora și am încurajat personal și public pe mulți și voi continua să fac lucrul acesta cât voi trăi, fiindcă am trecut pe aici. Și dacă am trecut pe aici și am văzut ce s-a întâmplat în propria viață, voi îndrăzni să spun oricui fără teamă. Și voi îndrăzni să mă rog lui Dumnezeu, Doamne, ce ai făcut pentru mine, fă și pentru aproapele meu, te rog. Eram în jurul vârstei de probabil 24 de ani, 25 de ani. Aproape 2 ani din viață i-am petrecut luptând împotriva unei descurajări. Probabil că doamna doctor mi-a spus acum că este depresie, că am avut depresie sau în termeni moderni. Nu aș crede că este vorba despre așa ceva, pentru că am fost atacat într-un singur domeniu. În domeniul mântuirii și al legăturii cu Dumnezeu. Acolo a fost descurajarea mea. Nu a fost descurajat în meseria mea, în relațiile cu oamenii, în călătorie, oriunde am fost. Nu m-a afectat. Dar m-a afectat aici. Atât de greu încât a luptat cineva din greu să rupă legătura între mine, între sufletul meu și Dumnezeu. Asta s-a întâmplat timp de 2 ani. Și mi se întâmpla acest lucru când eram pe ambon și când predicam, pe de-o parte, cu gura vorbeam cuvintele lui Dumnezeu, cu mintea eram un om pierdut, care mă depărtam tot mai mult de Dumnezeu. Asta mi s-a întâmplat la anunț, la mormântări, la oriunde eram. Și am încercat acești 2 ani din viață să scap. Mi-am dat seama că nu este voia lui Dumnezeu. Eu care ridic pe alții, nu am cum, eu care încurajez pe alții, nu am cum să trăiesc această cumplită descurajare. Eu care conduc pe alții la Dumnezeu, n-am cum să fiu părăsit de Dumnezeu în timp ce conduc pe alții la Dumnezeu. Mă luptam cu mine însumi. N-am făcut niciun pas mai departe pe drumul acesta. Până într-o seară, când am venit înaintea Domnului, și am spus, Doamne, cea mai mare greșeală a mea este că am încercat să lupt. Eu nu am fost chemat să lupt în domeniul acesta. Cu un vrăjmaș care este mult mai puternic decât mine. Eu am fost chemat să cred în biruința lui Hristos. Eu am fost chemat să primesc darul eliberării din mâna lui. Asta e tot. Și stând acolo pe genunchi, am cerut iertare de la Dumnezeu că l-am ținut cu mâna întinsă pe El care mi-a oferit darul libertății, l-am ținut cu mâna întinsă aproape 2 ani. M-a rugat El pe mine să primesc, nu eu pe El. Eu mă rugam mereu, Doamne, te rog, ajută-mă să scap, eliberează-mă. Nimic mai nepotrivit pentru astfel de împrejurare. Oare Dumnezeu are nevoie să-L rugăm noi, să insistăm, să ne rugăm de El de atâtea ori până când poate se îndură de noi și iară ne rugăm? Oare Dumnezeu? Oare așa procedăm noi cu copiii noștri? Voi care sunteți răi, scrie în Biblie, abia aștept când copilul meu a deschis gura și m-a rugat să-i dau ceva, mi-a creat cea mai mare bucurie posibilă, abia aștept să mă roage ceva, din suflet, din tot sufletul. Niciodată nu m-am gândit că nu am sau că îmi trebuie, niciodată, pentru mine a fost un privilegiu acesta, un privilegiu extraordinar. Dacă voi care sunteți răi știți să tratați pe copiii voștri astfel, cu cât mai mult Dumnezeu este fericit și bucuros să răspundă rugăciunilor voastre. Acest mod păgân de a insista, de a insista, de a insista în fața lui Dumnezeu este de fapt produsul necredinței noastre. Noi n-am crezut că Dumnezeu ne-a dăruit darul. N-am crezut lucrul acesta. Am stat înaintea Domnului în seara aceea și am spus, Doamne, iartă-mă, în această seară vreau să primesc darul eliberării din mâna Ta. Știu că m-ai ascultat din prima clipă când m-a rugat. Știu că ai știut înainte să mă rog ce am să mă rog. Iubiții mei, așa putem trăi. Am fost eliberat. Am fost eliberat. M-a mai căutat diavolul, m-a mai căutat descurajarea asta, da, sigur, imediat. La câteva clipe după rugăciunea aceasta, am fost căutat din nou. Prima dată am spus, eu am fost eliberat de Domnul. Niciodată nu se mai poate întâmpla așa ceva cu mine. A doua oară când încerci să vii, vei fi ignorat. Iar a încercat să vină. La mine m-am uitat în direcția opusă. Adică nu m-am mai uitat nicăieri. Pentru mine, din clipa aceea n-a mai existat. Până astăzi, sunt ceva ani de atunci, aproape 30 și ceva de ani. Niciodată. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Atâta de ușor pronunțăm noi faptul că Dumnezeu pune asupra noastră biruința lui Hristos. Dar cât de puțin trăim acest lucru, cât de greu primim această biruință în propria noastră viață, este pur și simplu ceva despre care povestim, ceva care s-a întâmplat în afară. Dar Biblia spune aici, am fost răstignit împreună cu Hristos. Singur nu pot să mă răstignesc, trebuie să mă răstignească altcineva. Am fost răstignit împreună cu Hristos. E o cântare superbă care spune, răstignește-mi, Doamne, firea, fă-mă sfânt precum Tu ești. Pavel spune, luptăm cu un vrăjmaș, zice, văd în capitolul 7 din Romani, văd în mine o altă lege, știu în mintea mea ce ar trebui să fac. Dacă ar trebui să predic altuia ce trebuie să facă, știu ce să-i spun să facă. Dar văd în mine o altă lege, care se luptă împotriva legii primite de mintea mea și mă ține rob legii păcatului. Dar am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Și viața pe care o trăiesc acum în trup, O trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Iubiții mei, nu este om pe pământ care să nu aibă de luptat împotriva unui lucru sau a altuia. Nu este nimeni pe pământ care să fie scutit de încercări, de lupte, de greutăți, de un fel sau de altul. În timp ce încercările noastre sunt așa de diverse și de diferite, rezolvarea este una singură în toate aceste cazuri. Am constatat că este mult mai greu să lupți împotriva urii din suflet decât împotriva iubirii greșit aplicate. E mult mai ușor să lupți împotriva urii. Ura, nu ai nevoie să te convingă nimeni că este ceva negativ și destructiv. Dar dragostea greșit aplicată, dragostea care trebuia să fie îndreptată către Dumnezeu, care trebuia să fie îndreptată către aproapele nostru, care trebuia să fie îndreptată spre ascultarea de cuvântul său, dragostea aceasta poate să robească pe un om, după cum Sfânta Scriptură spune de Solomon, târât de dragoste, târât de iubire, a făcut aceste lucruri toate. Este mai ușor să lupți împotriva viciului, este mai ușor să lupți împotriva fără de legii, împotriva păcatului, decât este atunci când el îmbracă această formă aparent pozitivă și parcă se rupe ceva într-un om, când încearcă să biruiască, așa cum spune Pavel, păcatul ca să iasă în evidență ca nespus de păcătos s-a folosit de aceeași lege a lui Dumnezeu. Atunci când păcatul se folosește de binele din noi. Dar am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc, este secretul, este taina, este credința în Dumnezeu și experiența personală a fiecăruia. Noi nu putem să fim răstigniți ca biserică sau ca familie. Personal, am fost răstignit împreună cu Hristos. Eu mă lupt cu alte lucruri decât se luptă copiii mei. În lupta aceasta a credinței, alergăm spre țintă împiedicați de un lucru sau de altul. Ei se împiedică în alte lucruri decât mă împiedic eu. Dar oricare ar fi piedica în viață, oricare ar fi lupta noastră, răspunsul este același. Am fost răstignit împreună cu Hristos și trăiesc. Dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Viața pe care o trăiesc acum în trup, o trăiesc în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și a dat pe sine însuși pentru mine. Aș dori să încercăm să... Aceasta a fost în scurt definirea sau prezentarea ceea ce însemnează răstignirea. Tu știi care e problema vieții tale, știi în care e problema, ar trebui să-ți lași mâna să fie bătută în cuie sau ochii sau picioarele. Tu știi ce e în viața ta. N-are rost să discutăm public. Vorbește cu Dumnezeu în timp ce asculți cuvântul ăsta. Vorbește cu Domnul, spune-i: Doamne, știi care e problema mea. Unii ar trebui să-i se bată limba în cuie, altuia, cine știe ce ar trebui. Nu pot să știu, dar fiecare dintre noi, fiecare este ispitit de ceea ce este atras, de ceea ce este momit de diavol, să considere ca un fel de fascinație, de atracție, care de fapt duce în final, după cum spune Iacov, la distrugerea vieții. Dar care să fie secretul ca un om să accepte, să dorească, să ceară, să se roage lui Dumnezeu să fie răstignit? Care să fie motivul pentru care cineva ar dori să fie răstignit împreună cu Hristos? Vă rog să citiți textul cu atenție și să-mi spuneți care este cuvântul cheie, care, cred că sunt mai multe, dar care ar fi cuvintele cheie, care ar fi forța care determină pe un om în cele din urmă să fie răstignit împreună cu Hristos? Vă rog, citiți textul cu atenție și spuneți-mi din text, identificați acolo expresiile cheie care pot să care te-ar determina pe tine, ce te-ar face pe tine pe pământ să suporți această chinuitoare fire a țipă în durerile răstignirii. Răstignirea nu este o lucrare ușoară. Care ar fi un lucru, în timp ce vă orientați acolo, vreau să spun că s-a demonstrat în lumea medicală științifică faptul că atunci când o senzație mult mai tare intervine în ființa ta, uiți pe prima, spre exemplu, dacă te doare măseaua, dar a luat foc casa,
Și cineva, ai uitat de măsea, ai terminat. Dacă te doare măsea, dar un copil se neacă. Cine mai stă să mai discute? Dacă te doare un deget, dar trebuie să salvezi pe unul de la moarte. Ai uitat. Amintiți-vă, vă rog, de omul acela care de curând a fost medaliat aici în Statele Unite de Garda Națională, care a sărit în vâltoare să scape o fetiță. Chiar la intrarea pe sub, prin gura unui canal au scăpat, fiindcă au fost niște copaci acolo care au fost opriți. Au rămas în crengile copacilor și de acolo au urcat. După ce a reușit și a scos-o pe fetița aceasta care se neca acolo, au venit cei de la Garda Națională, au ajuns acolo mult mai târziu, erau deja în siguranță la această oră și l-au întrebat, cum de ai putut să, așa erou, așa eroic? Și între altele l-au întrebat, trebuie să fii un extraordinar înotător ca să ai curaj să poți să sari într-o așa vâltoare, trebuie să fii un înotător fantastic. Bietul om a sărit car și a adus aminte că nu știe să note. Zice, după ce am sărit în apă, mi-am adus aminte că nu știu să not. N-am înotat niciodată așa liber, nu știu să not pentru prima dată. Dar perspectiva aceasta a morții copilului l-a făcut să uite. Spuneți-mi ceva. Este ușor să-i spui păcătosul, renunță, adică răstignește-te, renunță la păcat, e foarte simplu, renunță, e ușor să-i spui. E ușor să-i spui bolnavului, te doare, da, fă-te sănătos. E ușor să spui, ca în Iacov acolo, îmbracă-te, mănâncă, încearcă, simte-te bine, încerca să vă simțiți bine. E ușor să spui. Numai că Dumnezeu nu a spus nimănui cuvinte de felul acesta, ci împreună cu porunca, a dat pe de-o parte și puterea ca să putem să-L ascultăm, dar a dat și mijloacele. Fantastic! A creat împrejurarea. A creat resursele mentale. A dat motivația. Dumnezeu lucrează în acest fel. În momentul în care ne dă o poruncă de felul acesta, împreună cu ea vine un complex de factori de la Dumnezeu, prin care El ne ajută pe fiecare dintre noi să putem să biruim lucrul de care suntem stăpâniți. Fiecare este rob al lucrului de care este stăpânit. Oprește-te în dreptul vieții tale și gândește-te. Hei, revenim la textul nostru. Ce ar putea să motiveze, să mobilizeze, să determine pe un om să accepte răstignirea împreună cu Hristos? De ce atâția oameni stau departe, nu vor să aibă de-a face cu viața de credință? Pentru că ea însemnează răstignire. Ea însemnează moartea omului din viața lui obișnuită, nașterea unui alt om. Stau departe oamenii, nu le trebuie lucrul acesta. Sunt atât de împăcați în viața lor, nu le trebuie așa ceva. Stau departe. Ba mai mulți dintre ei privesc credința ca o robie și cred că viața fără Dumnezeu este libertate. În final se descoperă că este opusul. După ce ați citit textul, acum aștept de la voi răspunsul. Spuneți-mi care este forța motoare care poate să determine pe un om, care este puterea. Citiți bine în text aici. Da. Mulțumesc, sora Dana. Răspuns. Oana, ce ai vrut să răspunzi? Același lucru. Bun. Atunci împărțiți nota. Eu un 10 îl împărțiți în 2, cât un 15. Nu. Aveți notă maximă fiecare. Câte un 10. Aceasta este singura putere. Oricare ar fi fără de legea, oricare ar fi păcatul, oricare ar fi patima, adicția, nenorocirea în care s-ar găsi o ființă umană, când ajunge să întrezărească în ce fel l-a iubit Dumnezeu, nu mai poate păcătui. De ce credeți că a scris Ioan acolo? Cine este născut din Dumnezeu nu mai poate păcătui. Iosif nu a vorbit de înfrânare. Înfrânarea în primele stadii, când venim la Domnul, ne înfrânăm, dar ar fi un lucru descurajator să fie nevoie să mă înfrânez astăzi, după ce am călătorit cu Domnul atâta timp. Ar fi descurajator să știu că patima lucrează în mine încât e nevoie de înfrânare. Îndată ce putem vedea dragostea lui Dumnezeu, păcatul nu mai are nicio putere. Îndată ce ne dăm seama de lucrul acesta, cum aș putea să răsplătesc celui care m-a iubit, celui care s-a dăruit pentru mine, celui care mi-a dat viața lui în locul vieții mele. Cum aș putea să rănesc pe acesta? Cum aș putea să fac lucrul acesta? Uită-te la un copil, câtă încredere are în tine. Nu ai puterea să-l trădezi când vezi câtă încredere are în tine. Mi-aduc aminte de cea mică, nu m-a văzut mult timp, fusesem 100 de zile aici în Statele Unite, călătorisem și predicasem de la o coastă la alta și m-am întors acasă după aproape 4 luni. Și cea mică nu mai m-a cunoscut. Cristina era micuță pe vremea aceea, nu m-a mai cunoscut. A trebuit un timp de acomodare, au fost câteva faze foarte hazli în care nu m-a recunoscut de niciun fel, nu știa cu ce ocazie pe acolo prin casă, m-a chestionat cu ce ocazie pe acolo, mi-a dat direcții clare ca unui străin care am intrat în casă. Nu aceasta vreau să spun. După ce ne-am descoperit, după ce ne-am împrietenit din nou, după ce a făcut ea legătura și a dat seama, ne-a auzit pe noi doi vorbind, pe mine și pe soția, ne-a auzit vorbind că vrem să plecăm în orașul vecin. Vrem să plecăm în orașul vecin, la Pitești, să cumpărăm ceva pentru casă. Am vorbit între noi. Ea a rămas singură, era singură într-o cameră și a auzit cuvintele noastre și s-a gândit ce înseamnă lucrul ăsta. Noi doi o să plecăm și pe ea o să o lăsăm. Nu se poate. Și atunci vorbea singură. Așa vorbisem cu soția. Avea cu cine să rămână, bineînțeles. Avea cu cine să rămână. Dar vorbisem cu soția, zic, ieșim pe ușa asta, pac, o luăm pe scări și viteză. Gata. În momentul când ea a înțeles că noi plecăm și când eu i-am spus cât de mult o iubesc și a înțeles și m-a crezut și m-a primit pur și simplu, când își dă seama că plec sau că e posibil să plec, intră într-un fel de dilemă sufletească. Mintea îi spune să știi că ăsta pleacă, adică ai auzit ce au vorbit, că ăștia pleacă. Pe de altă parte, tata i-a spus că ea pentru el e lumina sufletului lui. Nu poate să asocieze lucrurile astea două. Cum dacă mi-a spus că mă iubește atâta, cum să plece? Și atunci vorbea singură în camera aceea, singură își combătea gândurile, copil de sub 2 ani, cred că avea. Așa este? Da. Sub 2 ani avea. Singură își combătea gândurile și spunea, nu pleacă Nicolae fără mine. Nu îi zicea tată, Nicolae îmi zicea. Repeta în camera acolo, singură se încuraja, singură se ridica. Nu pleacă Nicolae fără mine. Vă puteți imagina că m-a văzut soția cu ea în stradă, în spinare. De ce ai luat-o? Nu te-ai gândit cât de greu avem de... Cine poate să o lase? Ar fi întrebarea. Dacă o duc pe ea în spinare și o altă greutate pe umărul ălalt, dacă îmi rupe oasele sau cocoașa sau spinarea, orice mi s-ar întâmpla, n-am cum, știi ce a spus? A spus că nu voi pleca fără ea. Iubiții mei, Dumnezeu ne-a spus aceste cuvinte, Dumnezeu ne-a dovedit în Domnul Hristos dragostea pe care a avut-o față de noi. Acesta este motivul care trebuie să ne ajute, care trebuie să ne determine, care trebuie să facă păcatul ca fiind nespus de păcătos în ochii noștri și care să ne conducă la răstignire împreună cu Hristos. Nu de frica iadului, nici de dragul raiului, ci pentru că scrie aici Fiul lui Dumnezeu m-a iubit. Nu pot să rănesc această dragoste. El s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu am cum să trădezi faptul că El s-a dat pentru mine în aceea că voi lucra cu diavolul și voi merge pe căile lui. Acesta este motorul care stă în spate. De ce ne chinuim ani de zile cu păcate din viața noastră? Am să vă spun de ce. Niciodată n-am stat să ne gândim de ajuns cât am fost iubiți de Domnul. Ăsta e singurul motiv. Va veni o zi când vom fi atât de dezbrăcați de puterea păcatului, ne vom uita în urmă, ne vom blama pur și simplu. Spune, cum spune în cartea Proverbelor, cum am putut să fiu atât de nebun? Cum am putut să ignor ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine? Să închid ochii, să mă facă, nu s-a întâmplat nimic și să dau curs diavolului. Cum am putut să aleg între una și alta? Oare era termen de comparație între cel care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine și cel care m-a urât și m-a dus la moarte? Cum de l-am ales pe ăsta? Nu o să găsim pur și simplu justificare și răspuns la întrebarea aceasta. Acesta este motorul, aceasta este puterea extraordinară, aceasta, cum spune Biblia, această putere nemaipomenită a lui Dumnezeu este în viața noastră și lucrează. Am spus de atâtea ori și continui să-l citez pe tânărul acesta, pe Iosif, care a spus, cum aș putea, nu pot, pentru că știu cât m-a iubit Dumnezeu, pentru că știu că s-a dat pe sine însuși pentru mine, nu pot păcătui. Cred că ați citit aventurile lui Huckleberry Finn, de Mark Twain, ați citit cartea. Când eram mic, nu mă puteam opri să o citesc de la capăt, de la capăt și iar de la capăt. Aveam imaginația vie, călătoream pe Mississippi, pe Plute, era ceva, dar nu se mai poate. Dar vreau să spun un singur episod de acolo. Este un episod fără comparație. Oamenii au abuzat credința în diverse feluri și noi ca părinți am făcut grave greșeli. Când am abuzat de credință față de copiii noștri, să nu faci cu tare lucru că te arde Domnul cu foc. Acum probabil că nu mai spunem așa ceva, dar nu s-a schimbat esențial. Dacă îi întrebăm pe copiii noștri cum este Domnul sau cum au înțeles pe Domnul de la noi, o să avem o problemă destul de serioasă și ar fi bine să stăm de vorbă cu ei discret uneori și să îi întrebăm, să le cerem să descrie pe Dumnezeu. Atunci ne vom da seama ce fel de Dumnezeu le-am predat când vom sta de vorbă cu ei. La un moment dat, conducătorii, preoții, oamenii de autoritate îi spun lui Huckleberry Finn că dacă în caz nu vrea să spună unde este Jim, sclavul care este fugit de la stăpân, o să ardă în iad. Asta este. Nu știu la ce capitol și verset în Biblie scrie să-l denunți pe aproapele tău ca să nu mergi în iad. Sau dacă nu-l vei denunța, vei merge în iad. Nu cred. Cred că asta e în Biblia poliției sau este în Biblia celor care au abuzat credința în niciun caz în Evanghelia lui Iisus Hristos. N-am înțeles acest lucru din Evanghelie. Când l-am văzut pe Domnul că a spus, luați-mă pe mine, dar lăsați-i pe aceștia să se ducă, am înțeles că nu trebuie nici măcar viața să ți-o scapi pe prețul vieții altuia. Asta am înțeles din textul acesta. De ce am fost bătut într-o zi de dimineață până seara? De la 9:30 am fost bătut până la 6 seara. 9 ore aproape. Am suferit teribil din mâna unui om violent și foarte puternic. Nu știu cum fizic corpul acesta nu s-a dărâmat sau n-a fost vătămat pentru restul vieții mele. Doar am suferit fiindcă mi se cerea să spun numele cuiva care mi-a dat Bibliile pe care le aveam în geantă. Am fost bătut omorât pentru lucrul acesta. Plin, seara mi-a dat un ligheam cu apă să mă spăl de sânge, era numai sânge uscat pe mine, peste tot. Nu știu cum arătam, nu era oglindă în camera aceea de beton, dar probabil că arătam ca un monstru. Însă, când ameninți pe un copil ca acesta, pe Huckleberry Finn, când îi spui că merge în iad dacă nu-l trădează pe Jim, când îi spui copil, lucrul acesta în mintea lui trebuie să aibă un ecou extraordinar. Atunci el, decât să meargă în iad, scrie în carte cum a luat o hârtie și a scris o scrisoare în care a spus unde se ascunde Jim și care este adevărul despre el, pentru că știa. A zis că o să trimite această scrisoare la stăpânul lui Jim și astfel o să evite iadul. La un moment dat, când scrisoarea este gata să fie trimisă, el se gândește la prietenul lui Jim. Și aduce aminte că acest sclav fugar a stat toată noaptea de veche ca să poată să doarmă el. Lucrul acesta i-a zdrobit sufletul. Își aduce aminte de ceasurile de bucurie și aduce aminte de spiritul de sacrificiu al lui, al acestui tânăr care este gata să-și dea viața pentru el, atât de mult îl iubește. Huckleberry Finn stă o clipă cu scrisoarea în mână. Se mai gândește puțin și spune, it's all right. I'll go in hell. Și rupe scrisoarea. Zice, e în ordine, am să mă duc în iad. Și rup, decât să-l predea pe Jim. Am citit copil fiind istoria aceasta, dar m-a urmărit și mă urmărește până astăzi, pentru că am văzut în ea puterea iubirii. Cât de mult poate un om să fie mișcat, încât omul acesta este gata să meargă în iad. Din cauza aceasta, viața pe care o trăiesc acum, o trăiesc în credința în Cel care m-a iubit. Ăsta e motivul pentru care am fost răstignit. Acesta e motivul pentru care am renunțat la lucrul acesta scârbos sau la celălalt care știu că displace lui Dumnezeu și îi displace pentru că mă distruge pe mine. Iubiții mei, puterea acestor descoperiri dumnezeiești în viața noastră trebuie să aibă un cuvânt serios de spus. Cel născut din Dumnezeu însemnează cel care a văzut și a înțeles dragostea lui Dumnezeu. Omul acela nu mai poate păcătui, pentru că a fost răstignit împreună cu Hristos. Iar viața pe care o trăiește acum, o trăiește în nădejdea, în credința în Fiul lui Dumnezeu care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine. Nu de mult aici în state a fost un fel de scenetă, de piesă de teatru legată de sărbătoarea Crăciunului, de familia sfântă Iosif și Maria, călătoria lor la Betleem, hanul unde nu este loc, numai pentru ei nu e loc, vreau să vă spun. Și dacă ați observat textul acolo, zice, nu era loc pentru ei. Nu spune că nu era loc în han. Nu era pentru ei. De ce nu era loc pentru ei? Pentru că au venit cu un măgar, pentru că aveau niște zdrențe. Ia să fi venit cu o cămilă din asta, cu lunișoare de aur la gât, aveau cămilele, purtau lunișoare de aur la gât. Ia să fi venit cu un baldachin deasupra, cu diamante, cu safire, care, cu cineva care făcea umbră lui individul de pe cămilă. Ia să fi venit așa, să vezi cum era loc în han imediat. Dar pentru ei care au venit cu un măgar și care erau atât de săraci încât la aducerea lui Iisus în templu n-au putut și ei să aducă un miel de jertfă, ci au adus jertfa celor mai săraci. Doi pui de porumbel. Atât au putut să aducă. Cei mai săraci ai săracilor posibil aduceau la templu atât. Aceasta era jertfa cea mai de jos imaginabilă. Din cauza asta n-a fost loc pentru ei. Am învățat cu frații din Moldova, stând și chiar în locul acesta am rămas în timp și am zis, n-a fost bine pentru el că a ieșit repede și a zis, nu e loc pentru voi. N-a fost bine. Trebuia să fi mers din ușă în ușă. Dacă nu e loc la tine, poate e la altul. Adică nu mai ține Biblia în casă dacă tot nu o citești. Dă-o vecinului tău. Poate el o acopere cu lacrimi și citește și crede cuvântul lui Dumnezeu. Dacă nu vrei să vii la biserică, nu împiedica pe altul care vrea să vină la biserică. Dă-te la o parte, lasă-l pe un altul pentru care... Adică dacă nu vrei să-l primești tu, poate cineva vrea să-l primească. Ar fi trebuit să meargă din ușă în ușă, să întrebe. Poate cineva vrea să le dea locul. Nu mă îndoiesc că ar fi fost destui care ar fi fost gata să deschide imediat și să spune merg eu și stau la iesle, stau în graj, vă rog să primiți familia aici, poate era loc în casa lui. Destul loc, în mod sigur. Poți să, dacă nu mai ai loc la tine în casă, poți să-i faci loc la cineva ieșind tu afară și lăsându-l pe el înăuntru. Este foarte ușor. Dar nu suntem aici ca să-l judecăm pe Hangiu. Vreau să rămânem la expresia aceasta de aici. M-a iubit, s-a dat pe sine însuși pentru mine, de aceea. La o școală, cum spuneam, s-a făcut piesa aceasta de teatru. Era un copil în clasă, grăsuț. Wally îl cheamă. Și toți colegii au spus că nu e bun pentru niciun rol. Ce rol să joace Wally? Nu avea cum să fie Iisus, baby Iisus, pentru că era de 15 ori cât baby Iisus. Nu avea cum să fie nici soldați romani care erau acolo, pentru că ăștia erau atletici, erau altfel. Bietul Wally săracu era... Dar totuși învățătoarea are pentru el, încearcă să-l încurajeze și a zis, am un rol pentru tine, tu să fii hangiul. Hangiu, sigur că trebuie să fi fost Barosan. Și atunci l-au îmbrăcat Hangiu. Rolul lui era foarte simplu. Era să iasă în față când strigă familia sfântă și spune: soția mea este în durerile nașterii, dați-ne și nouă un loc, vă rog, dați-ne un loc să... Rolul lui Wally este să iasă de acolo și să spună: nu este loc pentru voi în hanul de poposire. Nu este, atâta trebuie să iasă și să spună: nu este loc pentru voi. E destul. Acesta e rolul lui. Au venit părinții, au venit bunicii, au venit toți acolo, sala a fost plină la serbare și a început să se desfășoare programul. Elevii își joacă rolul, sunt îmbrăcați în costume adecvate, fiecare știe pe din afară ce are de spus. Totul funcționează la perfecție. La un moment dat, cei care reprezentau familia sfântă, pe Iosif și pe Maria, strigă tare: soția mea este în durerile nașterii, vă rog, dați-mi un loc undeva, unde să, dați-mi și mie un loc. Și atunci iese hangiul Wally, care trebuia să spună: nu e loc pentru voi. Atât trebuia să spună. Când a ieșit acolo, el a uitat că aceasta este o piesă de teatru. A crezut că este vorba, că este chiar Iisus, se naște, a crezut că sunt chiar părinții lui Iisus. Și atunci a uitat cuvintele pe care le avea de spus: nu este loc pentru voi. A încercat odată să spună ceva, a încercat a doua oară, până la urmă toată lumea de acolo a intrat puțin în panică, dacă a văzut că el nu poate să joace rolul, însemnează că a uitat. Suflorul disperat îi spune: nu e loc pentru voi, nu e loc pentru voi, zi mă, nu e loc pentru voi. El nu aude pe nimeni. Privirile lui sunt fixate la cei care reprezentau familia sfântă și cu ochii plini de lacrimi se apleacă spre ei și spune: bă, da, este loc pentru voi la mine în casă. Just come. Doar să veniți. Acolo s-a sfârșit piesa în aplauze și în lacrimi din partea tuturor. Atunci copilul s-a trezit ca dintr-un vis și a dat seama că de fapt a fost o piesă de teatru. Dar și-a dat seama că viața a fost atât de greu încercată că a fost ca și când ar fi trăit acolo la fața locului. Viața întreagă este un fel de piesă de teatru, dar într-o zi ne vom da seama că sufletul ne-a fost încercat și fiecare dintre noi am spus Domnului prin viața noastră și prin alegerile noastre ce simțim față de El, ce însemnează pentru noi dragostea Lui și faptul că El s-a dat pe Sine însuși pentru noi. Viața noastră va arăta cât și ce am fost gata să le pădăm, în ce măsură am prețuit pe cel pe care a fost prețuit cu 30 de arginți, în ce măsură ne-am deosebit de omul acesta care l-a prețuit cu 30 de arginți. Am fost răstignit și trăiesc, dar nu mai trăiesc eu, ci Hristos trăiește în mine. Când am văzut cum m-a iubit Dumnezeu, când am văzut ce a făcut pentru mine, i-am dat loc în viața mea. Până acolo, încât viața mea a fost răstignită, iar El a început să trăiască viața Lui în mine. Cu El la plecare, cu El la venire, cu El la lucru, cu El pretutindere. Am citit un articol astăzi după amiază. M-a șocat titlul. Un pastor celebru de aici din Statele Unite spune: nu puneți pe Iisus pe primul loc. Așa se intitulează articolul. Nu puneți pe Iisus pe primul loc. Îl știam un om credincios. Și am zis: ce vrea să spună omul ăsta? El ne îndeamnă și spune: ar fi absolut nedrept să pui pe soția ta pe primul loc și apoi pe locul 2 să pui pe altcineva, pe locul 3 și așa mai departe. Să ai un harem, dar pe ea o pui pe primul loc, știi? Dar dincolo să mai ai un harem. Nu, nu. Ar fi imposibil. Ar fi imposibil să faci așa ceva. Atunci el explică în articolul acesta: nu trebuie să punem pe Iisus pe primul loc, ci pe Iisus trebuie să-L punem pe locul central în toate lucrurile. Absolut în toate lucrurile. Nu am de ales între Iisus și familia mea. Între Iisus și profesia mea. Între Iisus și profesia mea, atunci îl pun pe Iisus pe primul loc. Între Iisus și familia mea, îl pun pe Iisus pe primul loc și familia mea pe locul 2. Nu am de ales așa. Nu aceasta este alegerea la care sunt chemat. Ci, așa cum spune Epistola către Coloseni, el a fost făcut, toate lucrurile au fost făcute prin el, toate au fost făcute pentru el, toate se țin prin el. De aceea, în timpul acesta care se deschide înaintea noastră, Dumnezeu să ne ajute ca Mântuitorul nostru să ocupe locul central în toate treburile vieții noastre. Nu locul întâi, locul central. Dumnezeu să ne ajute ca viața noastră pe care am trăit-o poate pentru Dumnezeu să o lăsăm deoparte, să lăsăm pe Dumnezeu să trăiască viața Lui în noi și să nu existe aspect al vieții noastre unde să trebuiască să punem în balanță voi merge cu Dumnezeu sau voi merge cu acest lucru, voi face ce a spus Dumnezeu sau voi face altceva. Nu are sens această negociere. El care m-a iubit și s-a dat pe sine însuși pentru mine are drept asupra vieții mele. El este cel care e vrednic, cum spune cartea Apocalipsei, de toată ascultarea și dragostea mea. La aceasta Dumnezeu să ne ajute. Amin. Vă invit să ne ridicăm pentru rugăciune. Tatăl nostru, îți mulțumim pentru cuvintele acestea pe care le-ai lăsat să răsune în auzul nostru și în inima noastră în această ocazie. Fiecare din noi avem lucruri în viața noastră și suntem robi ai lucrului de care suntem stăpâniți. De aceea venim la tine în această ocazie să te rugăm în numele Domnului Iisus și al cuvântului pe care ni l-ai predat în seara aceasta, să ne ajuți, Doamne, să fim răstigniți împreună cu Hristos. Deschide, Doamne, ochii noștri, deschide sufletul nostru, deschide, Doamne, mintea noastră și ajută-ne să înțelegem cât de mult ne-ai iubit Dumnezeu. Fă ca astfel păcatul să-și piardă puterea în viața noastră. Păcatul să nu mai domnească în trupul nostru muritor, ci viața noastră să fie Hristos Iisus. Rămâi, Doamne Iisuse, viața noastră. Rămâi să trăiești în noi, la noi acasă, la lucru, pe drum, oriunde vom fi pe pământul acesta, rămâi să trăiești în viața noastră și îți mulțumim că aceasta este viață cu adevărat. Ne închinăm înaintea ta și îți mulțumim că ai ales să cobori în cortul acesta omenesc, distrus de păcat și să ne ridici, Doamne, să faci din noi copii și moștenitori ai împărăției cerurilor. Îți mulțumim în numele Domnului Iisus Hristos, Tată, și prin Duhul Sfânt. Amin.